Heslo pro večer, které jsou před námi, zní takto. Jan 14:6. Ježíš mu odpověděl: já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. Milí přátelé, o tom chceme mluvit dneska večer, zítra i pozítří. Chceme ukázat na to, že ne každá cesta vede k Pánu Bohu. Tak jako ne každá houba je jedla, tak ne každá cesta vede k Pánu Bohu. A věřím, že o tom se dozvíme víc, ale nejdůležitější, abychom si vyprosili Boží požehnání pro to, co je před námi. Prosím, abychom postali na modlitbě. Pane Bože, přicházíme k Tobě dnes večer, abychom Ti poděkovali za to, že jsi doposud byl s námi a že po roce se můžeme opět sejít na tomto místě s některými a můžeme znovu vyznát, že ty jsi náš Pán, náš Král a Spasitel. Děkujeme ti za tvoje ochranu, za to, jak jsi nás milostivě sem přivedl. Děkujeme ti za bratra Barkociho, za ostatní, kteří přišli s ním, za to, že mají plné srdce tebe a chtějí tobě sloužit na tomto místě. A my chceme pokorně vyprosit tvé požehnání pro její službu na tomto místě. Chceme tě žádat, aby jsi jim dal moudrost, aby jsi jim dal správná slova, aby jsi je naplnil tvým svatým duchem. A prosím za nás podcházatelnou, aby jsi nás také naplnil moudrosti, aby jsi odstranil jakoukoliv překážku, která by bránila, abychom mohli slyšet tvůj hlas. Prosím, aby si nás naladil všichni, jak tu jsme, na tu tvoji vlnu, na ten tvůj hlas, aby si k nám ke každému promluvil, aby si každému dal dnes večer to, co potřebujeme. Jestli někdo potřebuje naději, tak tě prosím, Pane, aby si mu to dal. Jestli potřebuje povzbuzení, tak tě prosím, aby si mu povzbuzení dal. Jestli potřebuje spasení, Pane, prosím, aby si mu dal spasení, odpuštění, vedení, vše, co potřebujeme, každý dobrý dar je od tebe. A my očekáváme, že jsi dobrý otec a že dnes večer se oslavíš na tomto místě. A tak prosíme o to, aby si královal mezi námi, aby si naplnil tento dům tvojí slávou, tvojí láskou, aby si konali dnes večer tvé dílo a tvé záměry, aby byly naplněné. O to prosím ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Amen.
Posaďte se. Nyní prosím bratra Lojzu, jestli tady je ze Slovenska, o svědectví. O krátké svědectví, aspoň 5 minut, tak.
Vojte, pozdravujeme, bratře, sestry a jménu Pána Ježíše Krista. Chtěl jsem vám vybrat tak krátké svědectvo o mém životě a hlavně v těchto posledních dobách, které jsem prežíval. Nevím, kdo z vás mě poznal, já jsem tu byl před 2 roky. A keď jsme odcházali domov, bola tu jedna slavnosť u vás. Vtedy sa prinieslo do zhromaždenia jedno malé dieťa, ktoré bolo požehnávané na tom Barkosi. A ak je možné, či teraz, či neskôr, ja by som rád videl. A teraz by som chcel povedať to krátke svedectvo moje. Totiž to nebolo vypnuté a myslím si, že aj trošku právom, lebo som sa zúčastnil do slavnostnej tej večeri vtedy a bolo mi povedané, ale veď ty si nič nehovoril. A ja som si to zapamätal a teraz chcem za to sučiniť tomu, že aspoň, aby ste môj hlas mohli počuť. Lebo nieraz zvyknem hovoriť a ani sa nedržím tomu, že to treba, ale teraz som si to tak zomienil, že vám poviem o sebe niečo. Ja som slúžil ako vojak vo Vinterku a na jeden mesiac ma odvelili až do Budejovíc, kde som poznal mojho drahého brata Milana Adriana Stavkeho a s ktorým si odtedy držíme akože priateľstvo a teší ma, že aj on môže byť tu medzi nami teraz a v podstate on prišiel preto, aby si tiež vypočul slova, ktoré zaznejú na slavu Pánovu a aby ale on si ma chce vyzdvihnúť a zobrať v sebe. A ja čakám na to. Amen, tiež príde a zobrať v sebe. Keď tu nádej chcem žiť, oboslobovať Pána Ježiša Krista. Prečítam jeden verš z písma do Žalmu 28. Prvý verš, a tu je napísané. Ku tebe volám, Hospodine, moja skala, neodmlčuj sa mi, aby som pre tvoje meno, pre tvoje mlčanie nebol podobný tým, čo zostupujú do hrobu. Bratia, sestri, pred 4 rokmi sa to začalo, že začali mávania doktori, že niečo zaujímavé sa deje v mojom tele a krvné spušky a všelijaké tie laboratórne výsledky nakoniec dosvedčili tomu, teda dokázali, že mám rakovinu. A tak pred 2 rokmi, teda blani vlastne posledný ani 2 roky, ale nakoniec som sa dostal na onkológiu, kde som bol ožarovaný. V jednom ťahu 56 dní. A keď som dostal, to dostal a po 4 roku som sa dostal znovu na kontrolu a tam mi zistili, že rakoviny nemá ani stopy. Až som bol prekvapený a čakal som iné, možno že zlepšenie, možno čokoľvek, ale Pán Boh tak rozhodol, že také diagnózy vyšli z toho ďalších vyšetrení, že nemal ani stopy rakovina. A za to som nesmierne vďačný Bohu. A ešte som chcel povedať, že neviem, či si z vás niekto spomínal, keď som tu bol pred 2 rokmi, že ja som tu chodil medzi dvomi barlami, lebo nedokázal som bez barlí sa pohybovať. A som prežíval, mnoho ľudí sa modlilo za moje uzdravenie, lebo videli, že sa hodne trápim a bolo to strašné, lebo moja noha bola skoro 30-krát operovaná. Takže aj dneska zostali pozostatky. Jeden pozostatok je to, že o 5 cm mám kratšiu pravú nohu a ešte, že aj tečie, lebo mám kosteľ mienky, neviem, či to viete, čo to znamená, ale to tečie mi kosť a mám aj dieru na nohe, cez ktorú ten hnisný tekal. Je to, nerád o tom hovorím, lebo niekomu sa aj žalúdok vyhrá od toho, ale je to tak a je to. Ale tak môžem povedať, že ako odpoveď na mnohé modlitby, ktoré sa za mňa modlili, je to, že dneska som tu mohol prísť medzi vás, môžem stáť na tej nohe, ktorá je chorá, lebo na tejto to nie je problém, ale na tejto je. A som aj po schodoch vedel ísť a nemám s tým problém, ale oslavujem Pána Ježiša Krista za to, že v mojom živote spôsobil to, že nemrčal nad mojim trápením a neodvrátil sa, ale sa zmiloval a jeho mlčanie nebolo podobným, jeho mlčanie by bolo spôsobil, keby nebol sa ozval, že by som bol zostúpil hoci i do hrobu. Také tie diagnózy, ktoré boli tak nasvedčovali k tomu, že som sa blížil k tomu, ale ďakujem Bohu za to, že aj včera mi, a dokonca ešte nie včera, ale dneska mi to jeden sused tam prišiel a hovorí, že Lozo, si dobre vyzeráš, dokonca vyzeráš aj trošku taký, takú parku máš a neviem čo všetko. A ja môžem povedať to, že sláva buď Bohu za to a pán Ježiš Kristovi, ktorý nielen telo, ale aj dušu spasil a ja mu nalavím celé. Chcel som ešte pripomenúť, že ja som otcom 10 detí a jeden, ktorý je tu medzi nami, najmladší, som ťa poprosil, postavčom. To je najmladší člen našej rodiny a som rád, že nám pán Boh tak pomenul a že dal aj silu, aj múdrosť tomu, že sme ich vedeli vychovať a mohli ich aj vyučiť a teda dať školy. Sláva bude mu a ja by som svoje svedectvo tým, čo aj končil, hovorím ešte to dieťa, ktoré bolo pred dvomi rokmi tu prinášané, by som rád potom uvidel, či dneska, alebo proste prebohu týchto večerí. Mám aj jednu, čo povedať aj jeho rodičom. Dobre, pekne vám zdravím a žehnám. Amen.
Amen.
Dnes večer budeme číst Boží slovo z první královské, z 18. kapitoly a budeme číst od 20. do 40. verše. Prosím, abychom povstali v čtení. První královská, 18. kapitola, od 20. verše čteme toto slovo. Je to příběh o Eliášovi, Eliášův zápas na Karmelu. Achab tedy obeslal všechny Izraelce a shromáždil proroky na horu Karmelu. Tu přistoupil Eliáš ke svému lidu a řekl, jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho, jestliže Bál, jděte za ním. Lid mu neodpověděl ani slovo. Eliáš dále řekl lidu, jako Hospodinův prorok zbývám už sám. Ale Bálových proroků je 450. Ať nám dávají dva býky, oni ať si vyberou jednoho býka, ať rozsekají na kusy a položí na dříví, ale oheň ať nezakládají. Já udělám to tež s druhým býkem, dám ho na dříví, ale oheň nezaložím. Vzývejte pak jména svých bohů a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh. Všechny lidi odpověděl, to je správná řeč. Eliáš vyzval Bálovi proroky, vyberte si jednoho býka a připravte ho první, protože je vás víc. Potom vzývejte jména svých bohů, ale oheň nezakládejte. Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána až dopoledne vzývali Bálovo jméno. Bále, odpověz nám. Neozval se však nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře. V poledne se jim Eliáš začal posmívat. Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to Bůh. Třeba je zamýšlen, nebo má nucení, nebo odcestoval, snad spí, až se probudí. Oni volali co nejhlasitěji a zavolali si podle svého, zasazovali podle svého obyčeje rány, meči a oštěpy, až je polévala krev. Minulo poledne a oni ještě pokřikovali, až do chvíle, kdy se přinášil obětní dar. Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl, nikdo tomu nevěnoval pozornost. To řekl Eliáš lidu. Přistupte ke mně. Všechny lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodin v oltář. Vzal 12 kamenů podle počtu kmenů syn Jakoba, k němuž se stalo slovo Hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael. Z kamenů vybudoval oltář ve jménu Hospodinově a kolem oltáře vymezil příkopem prostor pro vysetí dvou měr zrní. Pak narovnal dříví, rozsekal byka na kusy a položil na dříví. Na to řekl, naplňte 4 čbány vodou a vylejte ji na zápalnou oběť a na dříví. Potom řekl, udělejte to ještě jednou. Oni to udělali. Znovu řekl, udělejte to po třetí. Udělali to po třetí. Voda tekla okolo oltáře a naplnila i příkop. Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Eliáš přistoupil a řekl, Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes poznám, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrátí jejich srdce zpět k sobě. I spadl Hospodinu v oheň a pozřel zápalnou oběť i dřívy, kameny i prst a vodu z příkopu vypil. Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali, jen Hospodin je Bůh, jen Hospodin je Bůh. Eliáš jim poručil, pochytejte Bálovi proroky, nikdo z nich ať neunikne. Když je pochytali, zavedl je Eliáš dolů k potoku Kišonu a tam je pobyl. Modleme se. Pane Bože, děkujeme ti za přečtené slovo. Za to, že se můžeme dozvídat i my dnes, že ty jsi ten pravý Bůh, že nikdo není jako ty. To je naše vyznání a chceme myslet i na ty, které možná s tímto nesouhlasí a možná jsou tady poprvé. A Pane, prosím, aby si ty dnes způsobil, aby si jim ty ukázal také, že jsi ten pravý Bůh, že jenom Ježíš Kristus je ten tvůj svatý syn a že jenom on je ta cesta, pravda i život. Prosím, aby si působil tvým svatým duchem, aby si dnes večer tady konal své dílo, tvým slovem, aby si budoval náš zbor, naše životy, abychom ti byli blíž. O to prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Amen.
Posaďte se. Ne, prosím, brata. Kazatel Alexandra Bakoci, aby přišel dopředu a poslovil nás Božím srdcem.
Vás srdečnou láskou vítam po zvukom Božího slova. Viem, že ste prišli z ďaleka i z blízka a viem, že ste prišli s veľkou túžbou a očakávaním. Viem, že ste sa modlili za túto príležitosť a ja tak s radosťou vám môžem povedať, že ja som to prežíval, že sa modlíte aj za mňa, pretože v tom poslednom čase veľmi veľa bolo tej služby a vlastne už ten posledný čas je takých 11 rokov pre mňa, že kde som neustále v takom plnom závere a vlastne chodím po mnohých krajinách, po mnohých kontinentoch, zvestujem evanjelium Pána Ježiša Krista a vždycky s veľkou túžbou a s očakávaním prichádzajú ľudia. Ale nielen v tých vzdialených krajinách, ale prežívame aj my v Komárne veľké Božie požehnanie a tak som vám priniesol veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy z nášho zboru v Komárne, ale aj zo všetkých tých zborov, ktoré som mohol navštíviť v minulosti, aj krátkej, aj tej vzdialenejšej minulosti. Zo všadia posielajú bratia a sestry veľmi srdečné pozdravy a k tomuto pozdravu pripájam aj pozdrav od mojej milovanej manželky Zuzky. Ona mi veľmi, veľmi kládla na srdce, aby som vás pozdravil a tak mi hovorila, že má tu nádej, že príde čas, keď už aj ona bude môcť so mnou chodiť, bude môcť prísť, navštíviť vás, povzbudiť vás, bude aj ona môcť tak vydať svedectvo, ale ešte máme školu povinného jedného mládenca v tome, ale tak máme aj ďalších dvoch ešte vysokoškolákov, ktorí študujú, ktorí ešte potrebujú tú matkinu oporu. Viete, ako je to, keď prídu na víkend, prídu domov synovia, vyzlečú sa ako had z kože, všetko to, čo cez týždeň sa zabrudilo, tak to všetko ide do pračky a potom naplno funguje. Všetko to, čo má fungovať. No a to preto funguje, lebo Zuzka si stojí na svojom mieste ako dobrá matka, ako dobrá manželka. A tak mnohokrát si dávam otázku, pane, jak je to možné, že ty si ma poženal takou vzácnou osobou, ako je táto Zuzka. A aj títo mladí ľudia, ktorí sú dnes tu, a aj ďalší v našom zbore mi hovorili, Bratšanko, my sme chceli nájsť takú ženu, ako je tá tvoja Zuzka. Takže ozaj je takým príkladom, je taká tichá, skromná, obyčajná, úplne obyčajná žena. Ona sa vôbec diví, že prečo ju spomínam. Viete, preto ju spomínam, pretože chcem, aby ľudia vedeli, že tá služba, ktorú mi Pán Boh dal, to nie je len moja služba. Proste ona, ak by nestala na svojom mieste, ak by nerobila to, čo robí, tak ja by som sa tu klátil, kymácal, ale ona je vlastne takým svietnikom, takým, viete, takým podstavcom, pevným podstavcom a ona ešte aj mňa drží. Takže ja viem, že mnohí mňa poznáte moju službu, mnohí radi prichádzate aj z väčších vzdialeností. Ja som za to veľmi vďačný, aj ma to povzbudzuje, musím vám to povedať, že veľmi rád chodím do Karlových Varov, lebo veľa povzbudenia tu zažijem, veľa Božího dotyku a tak aj vidím to, že aj táto moja manželka proste stojí za mnou, žehná mi, modlí sa za mňa a môžem vlastne s takou istotou, s takou rozhodnosťou svedčiť to Božie slovo, prinášať kdekoľvek idem, či je to už na východ alebo na západ. Proste tá škála tej mojej cesty je veľmi, veľmi široká. Len takú zaujímavosť, iní si to všimli, nie ja, mi to pripomenuli, že vlastne každý rok najazdím toľko kilometrov, že 1,5-krát obídem celú zemetu. Takže to je, viete si predstaviť, to je 60 000 kilometrov ročne a to je vlastne 1,5-krát obvod zemegule. Takže ak niekto pochybuje o tom, tak nech príde so mnou a budeme môcť zažiť tie cesty, budeme môcť zažiť tú Božiu milosť, ktorá nás prevádza. Skutočne veľmi vám ďakujem. Viem, že celý rok sa za túto službu a za túto prácu modlíte. Ja tak cítim a prežívam to v srdci, že ste vlastne takí moji modlitevníci, takí podporovatelia tej práce, tej služby, pretože pretože proste ja to vnímam, ja tú milosť Božiu prežívam aj na tých cestách, na tých rôznych cestách, vnímam, ako Pán Boh prichádza mi Duch Svätý, otvára dvere, ale zároveň aj zatvára dvere. Takže proste je v tom tá modlitevná podpora vaša a ďakujem vám za modlitby. A tiež vás aj ďalej vyzývam a prosím, aby ste neprestali v tých modlitbách, aby ste jednoducho neunavili sa v tom, pretože viete, ja som už mám aj ten svoj vek a tak som si myslel, že no už proste sa aj hlásia určité telesné slabosti a tak som si myslel, že možno ešte nejaký ročík, dva, možno ešte, ak vám dá života, zdravia, tak bude chcieť, tak to ešte budem vedieť robiť tú prácu, ale už vnímam ako tých síl ubúda, fyzických síl. Ale Pán Boh poslal proroka tento rok, Božieho muža, Božieho človeka a povedal: Alexander, ty sa nechystaj k tomu, že skončíš túto prácu. A ja som bol tak prekvapený, že čo tento mi číta, myšlienky, alebo čo, alebo aj nie, tvoja práca ešte len teraz začína. A hovorím: Bože, no tak to musí byť zázrak. To sa musí stať zázrak, pretože ja skutočne tak cítil som, viete, ako to ľudia cítia, že Zajko beží von z lesa a on mi prišiel povedať, že ešte Zajko ešte len teraz beží do toho najhlbšieho lesa. Takže neviem, či ma povzbudil, alebo proste ma zarmútil, lebo aj tak ako Lojsko hovorí, aby som už rád išiel domov. Viete, doma je najlepšie, doma u Pána Ježiša, tam by to bolo nádherné, viete, ale proste Pán Ježiš mi dal to svoje srdce a tie svoje túžby položil do mojho srdca a ja som sa rozhodol, že nebudem rešpektovať svoje túžby, ale budem rešpektovať tie jeho túžby. A on tak prežíval vo svojom srdci, že mi dal tú svoju lásku k ľuďom. A nená by som o tom nehovoril, len včera večer, čo sa odohralo, proste obyčajná biblická hodina, dopredu, tak ako Eliáš, proste to polial všetko vodou, aby sa tu nič nedialo, tak som vyhlásil na tej biblickej hodine, že proste aj ľuďom, ktorí chceli proste zaoberanie, že dnes teda nech si nepočítajú a že teda, pretože ja ráno vstávam, musím sa pripraviť na cestu a dlhá cesta, náročná cesta ma čaká do Karlových Varov a napriek tomu po skončení biblickej hodiny prišli niekoľkí ľudia, ktorí jednoducho nemohli odísť bez toho, aby prijali Pána Ježiša. Jedna z tých duší bola aj Valková mamička, však prežila to, že prijala Pána Ježiša, prežila oslobodenie a uvideli sme, ako Duch Svätý predivne, ako pracuje na srdci aj tejto jeho matky. Včera odovzdala svoj život Pánu Ježišovi. Ale prišiel aj ten mladý človek, mladý muž, so svojou priateľkou, ktorého som nikdy nevidel a on je vlastne z Komárna, tento človek a proste prišiel, pretože bol veľmi, veľmi poviazaný. V takom svojom duchovnom aj duševnom stave bol tento mladý muž, že proste dá sa povedať, že až ťažký psychiatrický prípad vypadal z tých prejavov, ktoré u neho sa vyskytli. Ale Pán Ježiš dal takú milosť a svedčím vám s veľkou láskou, že Pán Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky. Že tento mladý muž, myslím, že môže mať okolo 20-22 rokov, presne som sa na to nepýtal, ale podľa výzoru, aj podľa toho, jak som to ja usúdil, a on odovzdal svoje srdce Pánu Ježišovi, viedol som ho k pokániu, odovzdal svoje srdce Pánu Ježišovi Kristovi A potom, keď som sa za ňou začal modliť, tak sa tie sily temna začali demonstrovať, začalo to krútiť na tej stoličke a keď som videl, že proste ten zlostník ako znepokojuje jeho dušu a ako ho proste napáda tohoto človeka, tak som v mene Ježiša Krista prikázal tomu zlému, aby ho opustil toto mladého muža. A ten výsledok vám poviem, pretože skutočne Pán Ježiš aj dnes oslobodzuje. Dnes aj Pán Ježiš Kristus vyslobodzuje z moci temna, vyvádza z tých poviazaní, vyvádza von z tých diabolských okovov aj z tých diabolských poviazaní. Takže odišiel s radosťou a proste patrí aj tento mladý človek, patrí Pánu Ježišovi Kristovi. Takže takúto radosť máme. Dá sa povedať, že na posledných biblických hodinách stále sa niekto odozdáva Pánovi alebo pridáva zachránených a s Božou milosťou a na slávu Pána Ježiša vám môžem povedať, že v lete sme krstili 46 ľudí, ktorí vchádzali do hrobu vody, do rieky a my máme v Komárne svoj Jordán a tam v tom Jordáne môžeme krstiť týchto ľudí, ktorí nájdu spasenie, nájdu upokojenie svojej duši. Takže teším sa, že Duch Svätý koná, pracuje aj tam medzi nami a nie len v tom širom svete, kdekoľvek má vám po cieľa, ale aj u nás Komárne, aj tam Pán Ježiš koná veľké veci a my sa z toho radujeme a viem, že aj vy sa radujete spolu so mnou. Tak som vás chcel povzbudiť, že modlite sa naďalej za nás tam aj za túto službu a takisto aj za prebudenie, aby vám Boh dal prebudenie aj v tejto našej strednej Európe. Aby Duch Svätý mohol skutočne začať nové dielo, lebo bolo proroctvo dané, Duch Svätý poslal Božích mužov, aby sme sa modlili za prebudenie na Slovensku, pretože Pán Boh chce dať prebudenie tam a vidíme, že všade sa otvárajú dvere. Veľké dvere milosti, kdekoľvek ideme, kdekoľvek sa hýbeme, proste Pán Boh otvára svoju milosť. A to nie len na Slovensku, ale aj v susednom Maďarsku. Tak dovolte, aby som ešte jednu ďalšiu takú skúsenosť povedal. Jedna mladá rodinka prišla za mnou, oni sú nedaleko srbských hraníc, a hovorili mi, že brat Alexander, my by sme veľmi radi mali prebudenie v našej dedine. Ale to je taká dedina, že tam sa každý každého pozná, tam si dokonca skoro až do hrnca vidia tí ľudia navzájom. A hovorí, že my by sme chceli tam prebudenie, mohol by si nám pomôcť v tomto zápase, v tejto modlitbe. A hovorím, samozrejme, ale viete, dobre viete, že čo chcete. No, že samozrejme, že chceme prebudenie. Hovorím, ale viete, čo to je prebudenie? To prebudenie to nie je to, že proste, vy budete sedieť pohodlne v kresle, alebo tak nevyrušení na svojich kolenách, na svojich modlitbách. Ale musím vám povedať, že keď príde po prebudenie, vy budete mať veľmi perné dny a veľmi perné chvíle. A oni, chceme to. A hovorím, dobre, vy ste chceli, tak budeme sa za to modliť. Tak sme sa modlili a bolo to pred 4 rokmi, ako títo mladí manželia túto svoju službu takto vyjadrili. A potom oni sa schádzali vo svojom dome, tá ich rodinka sa zišla, modlili sa a trvalo to 2 roky. Ale striedali to modlitbu a pôst. A Pán Boh dal takú odpoveď, že tento rok som mohol už 6 ľudí z tej ich dedinky pokrstiť. To ktorí prijali Pána Ježiša za svojho osobného spasiteľa, a to boli všetko ľudia mimo ich rodiny. Takže ľudia zo sveta začínajú prichádzať. A tak sa niesie tá radosná zvesť celou tou dedinou, že už majú problém, lebo už sa nemestia do ich domu a ľudia sa zaujímajú a hovoria, my chceme z tej radosti, a my chceme vedieť, čo vy tam prežívate, prečo ste takí radosní, prečo, čo vy prežívate. Tak predstavte si, že na dedine, kde by človek povedal, tam je nemožné, aby niečo takéto vzniklo, jednoducho Duch Svätý, keď sa vyleje, rozleje sa tá milosť Božia, tak jednoducho sused suseda jednoducho osloví a prichádzajú, oddávajú svoje životy Pánu Ježišovi Kristovi. Nie to dávno, asi pred dvomi týždňami, som urobil takú námatkovú kontrolu alebo návštevu tej rodiny, aby som sa presvedčil o tom, ako to je, a skutočne, keď som tam prišiel, tak jednoducho musel mi urobiť miesto, aby som si mal kde sadnúť, pretože celá miestnosť bola zaplnená ľuďmi, a aj po skončení tohto zhromaždenia boli ďalší a ďalší ľudia, ktorí svoj život odovzdali Pánu Ježišovi Kristovi. Takže vám prinášam tú dobrú zvesť. Ak túžite po prebudení, tak modlite sa za to. Modlite sa, proste Pána, idte do pôstov a potom vyčkajte, vytrvajte v tom čakaní a Pán začne odpovedať. Začne odpovedať. A viete, keď bude odpovedať, on nikdy nie takým spôsobom odpovedá, ako to my čakáme, alebo ako to my si predstavujeme. Ale on má svoje predstavy. Boh má svoje predstavy o prebudení aj v tvojej dedine, alebo v tvojom meste, kdekoľvek. Lenže to si vyžaduje celého človeka. Pred nejakým časom aj keď môj brat Pálko hovorí, Bračanko, proste to Komárno je tak vzdialené, my s veľkou láskou prichádzame tam, ale tak by sme chceli aj bližšie k tomu nášmu bydlisku, aby mohla vzniknúť skupinka, ktorá by, kde by sme privázali ľudí, aby ľudia boli spasení. A aj teraz mi už Pálko môže s radosťou hovoriť, že na skupinku skutočne prichádzajú takí ľudia, ktorí sú oslobozovaní, ktorí sú očisťovaní od svojich hriechov, ktorí príjmu Pána Ježiša Krista za svojho spasiteľa. A taká radosť je tam, že už pozornosť mnohých ľudí sa obracia tam na tú skupinku a ľudia začínajú hľadať Pána a oddávajú svoje životy. A koľko sa schádzate? Asi 3/4 roka alebo...
Pár mesiacov.
Pár mesiacov je to. Vidíte, Pán Boh odoznáva, proste dáva to svoje amen, ale máš problémy, však? Máš problémy s časom. Proste už niekedy aj tvoje dievčatko povie, no Pán Boh neozval si sa, čo je. No a Pán Boh musí zápasiť aj o to, aby ten vzťah bol požehnaný, aby to dievča malo ten pocit, že na ňu nezabudol pri tých všetkých povinnostiach a jednoducho to oberá toho služobníka, alebo tých, ktorí sa vydajú do tejto služby, veľmi to oberá po čas. A ja to neustále zápasím s časom. To aj moja manželka, keď ma niekde pošle, tak už si hneď pozriem hodinky a hovorím, no, len aby som včas prišiel, ale málo kedy sa mi to podarí, lebo viete, stačí ísť von na ulicu a okamžite proste tí ľudia, keď sa stretnú s vami, tak vidia ten pokoj, vidia to požehnanie na vašej tvári a zastavujú vás, pýtajú sa, a neustále ľudia pýtajú to svedectvo. A ja verím, že príde taký čas, keď, keď bude aj v komande také veľké prebudenie, že to všetko nebudeme stíhať. Nebudeme stíhať, že aj teraz niekedy je na príležitosti aj Večeri Pánovej viac ako 200 ľudí u nás a Zuzka má problém tej uložiť už pomaly, ľudia sedia aj špajzi. Proste tam je asi najpríjemnejšie. Ale jednoducho ono vám to vleze všade, to prebudenie vám vleze všade. Ono vám vleze aj do kuchyni, aj do obývačky, aj do špajzy, aj do peňaženky vám to vleze, aj všade. Jednoducho, proste, takže to prebudenie to nie je tak, že Pán Boh nám dá nejakú dojnú krávu a budeme ju dojiť, ale možno, že to prebudenie nás podojí trošku, že to prebudenie nám zmení tie naše očakávania, tie naše nároky, tie naše práva. A veru, vy, ktorí ste zažili, a viem, že ste zažili niektorí, ktorí ste videli, ako Duch Svätý pracuje, tak Duch Svätý pracuje aj v noci, aj tedy, keď by ste chceli spať. Je tak, že niekedy mi niekto zavolá o druhej alebo o tretej noci a proste zvoní, konečne musím prosím. Pračanko, spíš? Hovorím, už nie. No toto je prebudenie. Iba iné prebudenie, keď som bol ešte začiatočný kazateľ, mal som zbor, kde boli sami staručky, bratia a sestry, dieťa. Mal sme takého psíka, ktorý sa volal Reko. Reko taký čierny, bol ako uhlík. Proste on sa každému veriacemu bratovi a sestre tak sa tešil, keď prichádzali do brány zhromaždenia, tak ten pes vrtel chvostíkom, každého vítal. Proste on bol najsrdečnejší zo všetkých, ktorí boli tam účastní. A on mal taký zvyk, že keď ja som vyšiel na kazateľňu, tak už vedel, že už je to, že už nemusí vonku pýtať nikoho. Stiahol sa pod lavicu, viete, a tam spokojne počúval, celý čas počúval moje hlasy, rozumel tomu, čo ja kážem, neviem, ale jednoducho on tam spokojne proste spal. Ale naraz zacítil nejakého nepriateľa tam na ceste vonku. Viete, a ja už po obede vedel, keď po dobrom obede viete, tí babičky a tí detkovie tak už podrinkávali a pokývkávali, dobre hovoríš, bratčanko, proste. A naraz ten pes zacítil to a hau, viete, to bolo prebudenie. Každý sa zobudil. No, ale ja chcem hovoriť o inom prebudení, a aby Božie slovo nás vedie k tomu, aby sme nepokrivkávali. Viete, lebo ľudia okolo nás nielen uši majú, ale ľudia okolo nás majú aj oči. Oni sa dívajú. Oni si veľmi dobre všímajú, ako my reagujeme. A to nie len, viete, neveriaci, ale aj veriaci. Spomínam si, ako som bol na jednej mládežníckej konferencii a tam som mladých ľudí vyučoval, povzbudzoval, potešoval a naraz mi prišla jedna veľmi zlá a ťažká správa proste od mojej manželky a mal som na vás daný telefon a všetci mladí to počuli. A teraz všetci tí mladí ľudia sa dívali na mňa a každý ten pohľad bol na mňa upretý, ale tak upernivo, že som vedel, že každé minutie mojho oka je teraz sledované. A ja som povedal mojej manželke, mamičia, buď spokojná, neboj sa, to všetko je v Božích rukách, nič sa nedeje náhodou. A keď je to aj tak ťažké, pretože plakala do telefónu moja manželka, a oni to počuli, hovorí, neboj sa, Pán vyniesie z toho svoju slávu, Pán Ježiš sa z toho oslávi. A hovorím, buď spokojná, maj pokoj Boží. A ona hovorí, ďakujem ti, tatínko, ďakujem, pozbudil si ma. No a skončili sme telefón. A viete, čo by povedali tí mladí ľudia? Bratčanko, všetko to, čo si nás doteraz vyučovalo, to bolo dobre. Ale to, čo sme videli, to bolo to najlepšie. Vidíte? A na toto musíme dbať veľký zreteľ.
musíme obrátiť veľký zreteľ. Aby sme si uvedomili, že ľudia nie len naše slova, nie len našu zväz počúvajú, ale dívajú sa, oni sa úplnivo dívajú na nás, že či to, čo my hovoríme, či to je pravda, či to aj žijeme, či to nie je nejaká ďalšia nejaká teória, alebo nejaké učenie, alebo či je to skutočne skutok a pravda v našom živote. Ja viem, že mnohí veľmi dobre poznáme veci. A viem, že proste vieme, kadiaľ tá cesta vedie. Rad kazateľ tu hovoril o tom, že ale proste nie každá cesta je dobrá. A potom hovoril aj o tom, že nie každé huby sú dobré. Áno, proste my sa musíme vedieť rozhodnúť. My musíme nielen svojimi ústami, ale aj svojim skutkom vlastne nasledovať Pána Ježiša Krista. Lebo keď nie sme si istí v tých veciach, tak my musíme najprv nájsť základ pre naše rozmýšľanie, základ pre tú našu vieru. A ten základ nachádzame v Pánu Ježišovi Kristovi. Ale ak sme takí neistí, takí zneistení, no tak to nemusí ani dobre dopadnúť. Tak jak brat kazateľ hovorí, že nie každá húba je dobrá v jednej rodine, pretože bol taký čas hríbov a húb. Viete, aj u nás na Slovensku, keď je také obdobie, tak lesy sú plné, kraje lesov plné aut, tam odstavia auta, idú do lesa hlboko a zbierajú húby. A tak aj jedna rodina, neboli oni veľkí húbári, ale proste otec zavelil, deti, manželka, ideme na huby, no tak išli všetci na huby a zbierali. A otec rozhodoval, toto je dobrá, toto je zlá, toto zahodí, toto... No, ale ten otec nebol taký istý v tom všetkom, čo? Že či každá huba je dobrá, ktorú pozbieral. Viete, a ako by to mali teraz, nemali žiadného hubára na okolí, ktorý by im to stvrdil. A vymyslel otec takú vec, že mali to mačičku, hej, že nakrmia tú mačku s tým, čo oni urobili s tou praženicou. A keď tá mačka to prežije, tak aj oni to prežijú. No a tak urobili dobrú voňu praženicu. Mačička sa im tam proste rozlievala tam po tej vôni a dali jej dobrú dávku, aby to dobre zabralo, však keď už to... No a keď videli, že mačka je v pohode, tak otec zavelil deti ku stolu, ideme aj my, najeme sa, dobre sa najeme tých húb, všetkého. A tak zjedli všetko, vylízali z tanierov, aj z toho podnosu všetkého, zjedli to všetko. Lenže mačka sa začala zvíjať. Začala sa krútiť, potom pohodla, všelijaké proste cviky tam robila, mravčala, mňaučala. Otec hovorí, deti, žena zleje, tak rýchlo na pohotovo, všetkým vyplachli žalúdky. A keď sa vrátili, mačka mala malé mačičky. Vidíte, ako je to s tými ľuďmi, ktorí sú neistí v tom, čo hovoria a čo robia? Proste žiadny problém, len jednoducho mačička práve je prišiel čas a porodila malé mačatá. Preto sa zbíjala. Ale praženica bola dobrá. My sa musíme rozhodnúť, bratia a sestry, ak chceme, aby Boh konal aj tu, v tejto krajine, tu, v Čechách, tak je treba, aby sme nekulhali na obidve strany. Aby sme neboli takí, že ani nevieme, čo chceme. Aby sme sa nehrali v tom kresťanstve na svojom piesočku a proste nerobili si nejaké podíky a čiarky k dobru, že pozrite, aký som ja dobrý kresťan, aj toto som urobil, aj tamto som urobil. A aby nebola taká tá naša cesta vojaka. Ja keď sledujem kresťanov a sledujem ľudí, vôbec to je nie kresťanstvo dané, ale je to dané charakterom ľudí, že ľudia radšej ako po ceste idú v jako. Viete, extrém. Jedni idú v jednom extréme, teda bez nejakých citov, úplne sucho, teologicky idú a proste bránia sa akémukoľvek prežívaniu. Druhí zase do takých extáz idú, že človeku sa až vlasy stávajú na hlave. A nemôže človek chápať tomu, že prečo ľudia milujú extrémy, prečo idú z jedného extrému, prečo idú do druhého extrému, keď tu je cesta. Pozrite sa aj Eliáš ako jedna. Keď hovorí o tom, tomu Božiemu ľudu, že Boží ľud, ty sa musíš rozhodnúť. Ty rozhodni sa, komu chceš slúžiť, nekrivkaj na obidve strany. Nehovor, že aj Hospodin je Bohom, aj Bál je Bohom, aj tí cudzí bohovia sú bohovia, ale ty sa rozhodne. Ak je Hospodin Boh, tak toho nasleduj. A teraz dáva príležitosť. Hovorí, budeme obetovať. A ten Boh, ktorý odpovie na obeť, ten je skutočne Bohom, ktorý odpovie ohňom. A teda pripravili najprv oltár pre Bála. Položili na ten oltár tú obeť a teraz hovorí tým svojim, tým prorokom Bálovým, hovorí, no a teraz volajte svojho Boha. Nech odpovie na toto vaše volanie. A viete, čo bolo zaujímavé? Čo je zaujímavé? Všimnite si. Proste stupňuje sa extáza. Extaticky, úplne až kričia. Jednoducho kričia, volajú, kričia, ako keby bohovia boli hluchí, alebo pán Boh bol hluchý. A oni jednoducho nestačilo im to, že len kričali z celého hrdla, ale oni začali sa píchať navzájom, aby to bolo ešte dojímavejšie, aby spúzovali určitú ľútosť a nejaký stav toho, že áno, už teraz odpovie ten Boh. A ten Boh mlčal a Eliáš sa im posmíval a hovorí, no asi je zamestnaný ten váš, bo kričte ešte lepšie. Vidíte, jednoducho, proste nie v extázach sa nachádza náš Boh. Nie v nejakých takých stavoch, ktoré mnohokrát aj kresťania prejavujú, ale Boh sa nachádza vo svojej sláve a on odpovedá tým, ktorí sú úprimného a čistého srdca. Ak chceš mať Božiu odpoveď, tak ty nemusíš hlasito ústami kričať. Nech kričí tvoja duša, nech volá tvoje srdce. Hoci budeš mať ústa zavreté a možno nemohnú vypadať tvoje ústa, ale tvoja duša bude kričať Bohu, tak ako tá Anna, keď sa tam modlila v tom chráme a Eli, keď videl, ako sa ona tam, ako tam leží pred tým oltárom, tak sa nahnevala a hovorí, vytriezvej, žena, vytriezvej zo svojho vína. A ona hovorí, ja nie som opila, ale som žena zromeného ducha. Viete, ona tam mlčky bola pred Hospodinom, ale ona bola ticho, ale to je jej srdce, to je jej vnútro volal k Pánovi. A Pán Boh videl túto úprimnosť, on počul toto volanie. Aj šalmista hovorí, že Hospodin počul moje volanie o pomoc. Viete, to volanie na Pána nie v tom záleží, ako kričíme, alebo do akej extáze sa dostávame, ale to volanie to záleží na úprimnosti srdca každého jedného z nás. Si úprimný, si čestný pred Bohom, alebo len tak, proste, ja si myslím, že takto, no rodina, žena, poď, ideme takto. A keď nie tak, tak ideme vyplatnúť žalúdok a ideme niečo iné pojesť. A to je vlastne mnohokrát vidím proste pri ľuďoch, v ich charaktere je to dané, že nejdu tak hlboko na ten základ, ako Pán Ježiš Kristus povedal. A hovoril, že ten múdry staviteľ, ten, ktorý dobre nasvedal do toho slova, pravdy, tak on išiel hlboko a kopal tak hlboko, až jednoducho tá skala sa ozvala. A keď sa ozvala tá skala, tak vtedy začal, na tú skalu začal budovať svoj dom. My musíme, bratia a sestry, vedieť o tom, že náš dom nemôže byť len na rečie ľudí. Nesmieme si mysleť, že stačí nám to, aby že ten človek sa mi ľúbi, tak proste jemu dôveruje. Aj u nás sa stali také veci, že bol človek, ktorý chodil do našho spoločenstva a chodil roky a naraz sa sklamal. A viete prečo? Lebo sa ukázalo, že postoj jeho srdca je celkom iný. Že on v tom, že chodil do toho spoločenstva, sledoval nejakú úplne inú vec, ktorá jemu vyhovovala. Ale keď naraz videl, že to ide poved na neho alebo pomimo neho, tak naraz sa zakolísal a odišiel do spoločenstva. Ale keby on bol mať základ v Pánu Ježišovi, tak by nebol odišiel vôbec. Ale on mal základ na človeku. On je potom aj hovoril, brat Alexander, tak som sa veľmi v tebe sklával. Hovorím, a to je príčina, že odchádzaš. A keby to bol nejaký taký dôvod, ale to bol práve len ten dôvod, že jeho predstavy a jeho tie sledované veci, ktoré si sám sledoval, sa nenaplní. Nič iné. Čo sleduješ? Čo je tvojim základom? Prečo chodíš do zboru? Prečo chodíš do cirkvi? Čo ťa motivuje? Ak to, čo ťa motivuje, to, čo ťa fascinuje, ak raz prestane, ak jednoducho proste odtiaľ nebude tiesť pre teba požehnanie, budeš ti patriť Pánovi, alebo sa obrátiš a povieš, no už mi netečie požehnanie, tak ja sa obrátim a pôjdem svojou cestou. Ty potrebuješ základ. Ty potrebuješ hlboko ísť na svoje kolena a kopať to obecenstvo, teda hľadať to obecenstvo, tak dlho hľadať, že sa ti Pán ozve a dotkne sa tvojho života. Milý brat hovoril, že Pán Ježiš dá každému to, čo potrebuje. A viete, v čom to my dostávame? V tom jeho dotyku. My potrebujeme ten dotyk Boží. Keď sa Pán Ježiš dotkol slepého, čo sa stalo? Otvorili sa jeho oči. Keď sa dotkol hluchého, otvorili sa jeho uši. Keď sa dotkol malomocného, bol očistený. A jeho slovo proste má moc. To dotknutie Božie my môžeme zažívať v jeho slove. A preto ja, keď aj sa ľudia obrátia a odozdajú svoj život Pánovi, snažím sa, pokiaľ je to len na mne, dať každému Bibliu do jeho ruky. Aby ten človek išiel a hľadal a čítal si Božie slovo. Aj včera ten chlapec, ktorý prežil to oslobodenie a oddal svoj život Pánu Ježišovi, tak jednoducho dostal Bibliu. Mal som Gedeonku, dal som mu a hovorím, čítaj si. A tu všetko to, o čom som tu rozprával, ty to tu všetko nájdeš. A ty hľadaj a volaj na Pána. A on hovorí, vieš, ešte to moje sústredenie je také biedne, hovorím, sústredenie sem, sústredenie tam, uč sa. To, čo nevieš, ak sa nevieš sústrediť, tak sa uč. Jednoducho, ty musíš ísť na osobný kontakt, na osobné, osobne musíš na ten základ stavať. Ty nemôžeš teraz cez brata Barkovciho, ty nemôžeš byť proste závislý na bratovi Barkovciho. Ak brata Barkovciho Pán Ježiš odvolá, tak to neznamená, že koniec stavby, ty pokračuješ. Jednoducho musíš povedať, no áno, ďaká Bohu za brata Barkovciho, že tu bol, ale ja pokračujem, lebo ten dom, ktorý som začal stavať, potrebuje ešte aj strechu, potrebuje aj plot, všetko potrebuje. Vidíte? Ale ak my budujeme na ľudí, ak budujeme na človeka a ľudí nevedieme hlbšie k tomu, aby oni mali osobné obecenstvo, tak sa to rúca. A ja som bol tak presvedčený, že aj ten človek, proste, že on má tak, lebo keď som sa ho pýtal, ako, bratčanko, takto a toto a hovoril, ako si číta písmo, ako je on závislý na Pánovi. A viete, nie mňa oklamal, on sám seba oklamal. Ľudia, viete, čo je najväčšie klamstvo? Niekedy iný človek oklame. To si môže chytiť hlavu a povedať, aký som hlúpy, nechal som sa oklamať. Ale viete, to je to najpodlejšie a najzradnejšie klamstvo, keď človek sám seba oklame. Keď sám seba oklame. To nedokáže objaviť až vtedy, keď je použiť v ťažkostiach a v bahne. A preto, aby sme neboli trochu tam, aby sme neboli trochu tam, aby sme nekrivkali na obidve strany, my potrebujeme ten pevný základ. A my sa pre tento pevný základ musíme rozhodnúť. A ten pevný základ nie je v ľuďoch, nie je v organizáciách, nie je v ľudských autoritách, ako to niekde vyučujú, ale ten pevný základ je v Pánu Ježišovi Kristovi. A ty, ak chceš obstáť, pretože príde čas skúsky. A čo hovorí Božie slovo? Že všetko bude skúsené čím? Medom, mliekom, ohňom. Vidíte? A keď má byť všetko skúsené ohňom, tak ako musíme byť to s našom svetom obcovaní, tak hovorí Peter apoštol vo svojom liste, aby sme obstáli, aby obstála naša viera. Koľko ľudí sa pohorší, koľko ľudí sa zhorší a jednoducho povedia, sklamal som sa. Dokonca z hrúzom niekedy počúvam ľudí, ktorí hovoria, som sa sklamal Bohu. A ja sa vás opýtam, je vôbec možné Bohu sa sklamať? Čo si myslíte? To je nemožné. To je viete, v čom sa ľudia sklamú? V svojich predstavách, v svojich právach, v svojich nárokoch, alebo to, čo si sami vysvetlia. A viete, čo je naše právo? To, čo hovorí aj Job. Že aj keby ma zabil, tak ja budem dúfať v Neho. Rozumiete? To je to oddanie sa, to vydanie sa Pánu. Jednoducho, keď ja sa k tomu musím vychovať, ten svoj charakter musím dochovať k tomu, aby som ja bol pevný, aby ten základ mojej viery bol tak pevný, že čokoľvek príde do mojho života, aby ma nič nevyradilo. Ja sa teda opýtam, brat môj, sestra moja, vieš si niečo predstaviť vo svojom živote, že by sa stalo a keby si povedal, ja som sa sklamal Bohu. Ak si to vieš predstaviť, musím ti povedať, hľadaj rýchlo, hľadaj živé obecenstvo s Pánom. Pretože Bohu sa nedá sklamať. Nedá sa sklamať. Pred nejakým časom jedna staršia sestra mi volá a hovorí, brat Šanko, modli sa za mňa, lebo som dostala rakovinu a proste, aby ma Pán uzdravil. A hovorím, sestrička, ty už máš svoj vek. A keby to bolo nádherné, keby si sa tomu tešila, že už prichádza čas tvojho odchodu. Ale ja nechcem zomrieť. Som si musel potkávať uši, lebo proste, ja nechcem zomrieť. Ale ja teraz nie o tom hovorím. Ja o tom hovorím, že toto malo niečo iné vyvolať v tvojom srdci. Malo vyvolať radosť. O, už je ten čas tu, Pane, budem ťa vidieť, toho, koho som milovala, toho, komu som slúžila. A ty, ja nechcem. Viete si predstaviť, že beží niekto maratón a už blíži sa 40 km, hej, a teraz vidím už tam tú cieľovú pásku a hovorím, nie, dajte tú pásku, ale ja ešte chcem, ešte 30 km, ešte chcem bežať. Rozumiete, to je niečo, vidíte, aké je to pomilené. Ako ľudia opačne rozmýšľajú. Ak sa ty budeš tešiť a povieš, Pane, keď toto sa deje, chváľa ti za to. Ja blížim sa k tebe. Koľkokrát aj mňa tu zavolí, alebo tam, alebo nejaký, proste taký nejaký znak mi príde do môjho tela a hovorí, o, Pane, o, ako je dobré, už tu sa blížim k tebe. A s horami, no počkaj, ešte to nevie. Tak... Vidíte? A niekto je len zdravý a zdravý, za zdravý by si dali aj dušu. A idú všelijakým alternatívnym riečiteľom. Viete, čo mi povedal jeden človek, ktorého aj vy ste poznali? Bol to človek, ktorý vystupoval v cirkvi. Ak mi čerp pomôže, tak nie mi pomôže, ale mi bude pomožené. Ja som chytil sa za hlavu a hovorím, aká je viera tohoto človeka? Je to vôbec možné? Môže niekto, veriaci človek, takto rozmýšľať? Ale nehovorili to vtedy, keď bol zdravý, vtedy, keď bol nemocný. Pretože ho napomenuli bratia a hovorili, brat môj, nepatrí sa ti ísť takýmto liečiteľom, nepatrí sa ti ísť na takéto miesta. A on sa takto vyjadril. Hrúza nám prišla, proste nám, mladým ľuďom, ktorí sme vtedy ešte boli mladým, aj vo viere, aj v službe. Ako môže človek, na ktoré sme sa dívali, takto môže hovoriť? Vidíte, vtedy, keď človek je v ťažkostiach, vtedy sa ukáže, vtedy v tom tlaku toho všetkého sa ukáže, že či to jeho srdce je skutočne. A Eliáš hovorí, rozhodnite sa. Proste rozhodnutie je tvoje. Každý deň robíme v živote rozhodnutia. A ty sa musíš rozhodnúť, brat môj. A ty, sestra moja. Nemyslíš, že toto rozhodnutie teba minie. Ty sa musíš každý deň rozhodovať a robiť to správne rozhodnutie. A sa zamyslíš sám nad sebou, denne robíš veľa rozhodnutí. Minimálne 50 až 100 rozhodnutí robíš denne, ktoré si vôbec neuvedomíš. Ale musíš robiť rozhodnutie správne. Lebo jedno nesprávne rozhodnutie, viete, čo vám urobí? Vám pokazí celé to, všetkých tých 99 dobrých rozhodnutí. A preto, čo hovorí Pán Ježiš, bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia, aby vás neoklamal Satan. Dívajte sa hore na Pána, očakávajte na Neho. Nie vždycky to je víťazstvo, že som fyzicky uzdravený. Niekedy to je víťazstvo, že niekto podľahne na tú nemoc. Ja viem, že je to veľmi necharizmatické, čo teraz hovorím, ale to je víťazstvo. Pozrite sa, keď tam čítate o kráľovi Ezechiášovi. Určite poznáte ten príbeh z písma, nebudem ho citovať ani listovať, ale vám ho pripomeniem. On veľmi proste otočil sa k stene a plakal a volal k Pánovi, aby ho Pán Boh uzdravil. Pán Boh mal iný zámer s ním, lebo on onemocnil na akú nemoc. Na smrteľnú nemoc, tam je napísané. A on sa otočil v stene a plakal a volal Pánovi. A Pán Boh je aký? Milosrdný. On sa zmiluje. On súcíti s našimi ťažkosťami, on cíti s našimi bolestiami, on je mu ľúto jeho stvorenia, on sa zmiloval nad ním. A viete, čo sa stalo? Práve tento Ezechiáš potom, pretože neodišiel, ako bol uzdravený, splodil dieťa, splodil syna, ktorý najohavnejšie voviedol Boží ľud do modlárstva. Rozumiete? Proste nenájdete modlárskejšieho človeka, ako bol ten syn, ktorého splodil potom. A Pán Boh ho chcel odvolať, pretože on sa zmilováva, on súcití so svojím ľudom. A mu povedal, poď domov, končíš, proste, čo si robil, dobre bol. A vidíte, jednoducho prišlo nedobré ovocie. A niekto povie, ale predsa Pán Boh rozhoduje. Počkajte, veľakrát my sme tí, ktorí Pána Boha chytíme za ruka. Tak, ako tá vdova, viete, ako tá žena, ktorá tam nútila toho správcu a mu hovorí, už len pre tú nestudatosť tejto ženy, proste urobím to, čo ona chce. Nie preto, že ja to tak chcem urobiť. A tak hovorí Pán Ježiš, že aj vy, keď takto budete prosiť, aj vy takto dostanete. Áno, Pán Boh je schopný a je mocný veľké veci robiť v našom živote, bratia a sestry, ale oveľa väčšia vec je dôverovať Bohu. Dôverujeme mu. Bratia a sestry, keby Pán Ježiš teraz alebo dnes povedal, poď môj služobník, ja s radosťou pôjdem a vy neplačte. Postavte sa ako chôr a začnite spievať a chváliť Boha, lebo sa naplnila jeho vôľa. Rozumiete? To je dôvera Boha. To je, keď mu dôverujem vo všetko. Nielen vtedy, keď dobré veci prichádzajú, ale aj vtedy, keď sa nenaplňujú moje predstavy. Alebo tak sa zdá, že sa mi rúti domček z kara. A preto hovorí aj Elizeus, vy, prečo vy kulháte, prečo aj sem, aj tam? Prečo jednoducho to vaše srdce nie je prijaté? Tak hovorí Božie slovo. A ja verím, že aj po tomto kázaní mnohí sa zamysleli nad sebou a mnohí proste urobíme vo svojich srdciach rozhodnutie. A oddáme svoj život na oltár Pánu. Viete, čo znamená oddať Pánu na oltár život? Že som zomrel. Ja som už zomrel. Vy musíte predbežne zomrieť. A keď ja zomriem, a tu som, to znamená, že už žijem len z milosti. A všetko, čo sa deje, je to len otázka času, kedy skutočne na tom oltári Pánovom dokoná. Niektorí mi hovoria, bratčako, ty nemôžeš toľko práce robiť, veď sa úplne zoderieš, veď jednoducho my ťa potrebujeme. A viete, diabol neprichádza tak, ako, viete, ako taký čert s rohami a s vyplazeným jazykom a s takými vidlami. No, a teraz zrapnite sa, lebo tu som čertík, hej? Nie tak to prichádza. Viete, ako prichádza diabol k človeku? Ako najlepší kamarát. Ako najsúcitnejší priateľ. Páne, to sa ti nesmie stať. A čo hovorí Pán Ježiš? Idi za mnou, Satane. Hneď objavil toho kamaráta. Aj tvoj kamarát ti veľa šepká. A myslel si, že ti to Duch Svätý šepká. Dávaj veľký pozor. Dávaj si veľký pozor. Ty musíš tak hľadať Pána a tak hľadieť na Pána, aby on bol zo všetkého a vo všetkom oslavený. Lebo ak toto nie je, tak nás vymeníte si funkcie. Pán Boh bude služobník a ty budeš Pán. Pane, toto urob, Pane, tamto urob, Pane, tu ma bolí, Pane, tam ma bolí, Pane, toto mi daj, Pane, to, a ešte si mi to nedal, Pane, kde mi to udáš? Rozumiete? My si urobíme z Pána Boha, vymeníme si funkcie. My sme mali pánkovie bohovia a on je služobníček. Nie, to takto nemôže fungovať. My musíme si uvedomiť jednoducho, že my sme tu. A ja viem, bratia, sestry, že na tomto svete nebudem dlhšie ani o minútu, ani o 5 minút nebudem dlhšie, len toľko, koľko náš Pán chce. A za toho už teraz chválim a už dnes mu kričím veľké haleluja, nech sa stane jeho vôľa v mojom živote. A to je dôvera. Ty potrebuješ vojsť do tej dôvere a nekulhať na obidve strany. A nebáť sa. Viete, čo viedlo ľudí, aby slúžili aj iným Bohom? To nebolo to, že páčil sa im Baal, a páčila sa im Astarta, a páčili sa im tam ten Gáda, a rôzne tí bohovia proste sympatickí boli. Nie. Viete, čo bola príčina? Báli sa ich. Báli sa tých bohov. Teraz na chvíľočku spravme si takú pauzičku v tomto a porozmýšľajme. Skúste sa zamysleť nad tým, čoho sa vy bojíte. Ak niekto má strach. Čo je to za oblasť, ktorej sa bojí? Bojíš sa o to, alebo o tamto, alebo... Vieš čo? Tak v tej oblasti tam musíš hľadať cudzieho Boha o svojom živote. A to je tým pádom, že ty sa bojíš, ty nejakým spôsobom slúžiš tomu Bohu. Oni nie preto slúžili, to je Baal, to je sympatický, proste to je niečo. Nie, oni sa ho báli. A človek preto slúži tým svojim moderným Bohom, že sa ho i bojí. Jednoducho, ak ja toto alebo toto nebude, no tak jednoducho, čo bude? No zrúti sa svet. A preto ľudia vlastne sa dostávajú k tomuto modlárstvu. Ale ty sa musíš rozhodnúť. Ešte vám prečítam zo knihy Sudcov jedno veľmi zaujímavé slovo, aby ste uverili a videli, že tá príčina, že aj Boh vidí, že to nie je moja myšlienka alebo nejaká idea, že to je strach, ale to hovorí jasne Božie slovo. Kniha Sudcov, 6. kapitola od 7. verša. A stalo sa, keď kričali synovia Izraelových Hospodinovi pre Madiana, že Hospodin poslal muža proroka k synom Izraelovým a riekol im: takto hovorí Hospodin Boh Izraelov, ja som vás vyviedol hore z Egypta a vyviedol som vás z domu sluhov a vytrhnul som vás z ruky Egypťanov i z ruky všetkých, ktorí vás utiskovali. Zahnal som ich spred vašej tváre a dal som vám ich zem. A povedal som vám, teraz počúvajme: ja som Hospodin váš Boh. Nebudete sa báť bohov Amorejov, ktorých zemi bývate, ale ste neposlúchli môjho hlasu. Vidíte, toto bola výtka. Nie to bola výtka, že slúžite im, alebo tamto, ale nebudete sa ich báť. Ten dôvod služby tým cudzým bohom, to nie je vec sympatie, ale to je strach. Sú niektorí ľudia, ktorí načierajú, aj v kresťanstve načierajú do cudzobožstva. Osvojujú si určité praktiká východných náboženstiev. Napríklad jóga. Už v školách niekde povinným povádzajú deti k tomu, aby povinne cvičili jógu, aby povinne meditovali. A musíme jednu vec vedieť, bratia a sestry, že jóga nie je tak neškodná, ako ju opisujú. Dokonca buddhistickí predstavitelia prejavili svoj nesúhlas a taký protest, že západný svet, že ukradol im jednu z častí ich bohoslúžie. A že to je yoga, že to je bohoslúžba. Ja som sa pozrel za tým, o čo sa jedná, a vlastne yoga pochádza zo staroindického náboženstva, pohanského náboženstva, samozrejme. A táto yoga, ona bola spojená s meditáciou. Samotné slovo yoga vlastne znamená spojenie. Jednalo sa o božstva, o mystické božstva, ktorí tí staroindovia vlastne sa spájali s týmito božstvami. Teda yoga, ona nie je len nejakým cvičením, ale yoga má niekoľko fáz. Tá prvá fáza je otvorenie sa a tá druhá fáza je spojenie a potom ďalšia fáza je vlastne tá nadstavba tých extází. To znamená, že človek, ktorý sa otvára, hoci je kresťan, otvára sa pre praktizovanie jógy v svojom živote, otvára sa mystickému spojeniu. Ale keď aj on vedomie, on povie: no ja len cvičím, ja len cvičím jógu, ja nechcem sa so žiadnym svetom spojiť, alebo so žiadnym mystickým svetom, to neznamená, že on sa neotvoril. Viete, a duchovný svet, on je veľmi zvláštny tým, a najmä ten demonický svet, že on proste urobí všetko preto, aby sa spojil s človekom. Aby na to budol kontakt. Proste demonické moci a demonické sily proste tvrdo pracujú na tom, aby sa vedeli demonštrovať v živote jednotlivých ľudí. A to, keď sa človek otvorí, viete, keď hovorí proste, že cvičí jógu, tak sa vlastne otvára. Otvára sa tomuto duchovnému svetu. A Pán Ježiš Kristus sám hovorí, že keď hľa stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto otvoril sa pre mňa, ja pôjdem. Tam nemusí povedať, no Pane Ježišu, príď, no už vstúp, no prečo nevstúpiš? Nie. Pán Ježiš Kristus sám hovorí, proste, že tento duchovný svet takto existuje, že keď sa človek otvorí, tak tomu, čomu sa otvoríš, to do teba vstúpi. A keď sa ty otvoríš Pánu Bohu, keď sa ty otvoríš Pánu Ježišovi Kristovi, tak Pán Ježiš Kristus vstúpi do tvojho života. A ty, keď sa otvoríš v joge, keď sa otváraš nejakému mystickému svetu, aj keď nechceš sa s ním spojiť, ty sa s ním spojíš. A preto neradím aj rodičov, vyzývam tomu, že všade tam, kde nútia deti takýmto cvičeniam a meditáciám jogy, aby rodičia išli do školy a povedali, moje dieťa nenútie k takýmto veciam. Pretože môže sa stať, veľmi tvrdé veci sa môžu stať, kde jednoducho deti stratia kontrolu nad sebou a začínajú prežívať, že keď my sa, čom sa my otvárame, tak to prichádza do nášho života. A preto sa musíme pevne zatvoriť pre také veci, ktoré nechceme, aby do nás prešli. Ja mnohokrát, keď sa modlím s ľuďmi, viete, mnohokrát sú ľudia veľmi prekvapení, že čo všetko z nich vychádza. A aj tento mladý muž, ktorý včera bol oslobodený a proste hovoril, že on nevedel, že ako mi on stave, nepoznal Pána Ježiša dovtedy a niekto mu povedal, že chodí tam k ezoterikovi a ten ezoterik ti bude slúžiť k oslobozovaniu. A viete, hovorí tento mladý človek, že proste taká to bola tá služba toho ezoterika, že skoro zomrel tento chlapec počas tej služby. Jednoducho už hovorí, že už krv vyplúval zo svojich plúc a jednoducho tí démoni nie menej, ale nakoniec ten ezoterik povedal, vo vás všetky druhý čertov a diablo vo vás prebýva. A s tým ho poslal preč. A kto si mu povedal, ty nechoď k ezoterikovi, chodí Božiemu služobníkovi. A on prišiel však a bol oslobodený a nemusel krv vyplúvať. A nás to oslobodenie prišlo. A prišla radosť. A začal dvíhať svoje ruky. A hovorí, taký som šťastný. Taký som radosný. Je, to sa stal zázrak so mnou. Ďakujem Pánu. Vidíte? Teda nie to, čo my robíme, ale to, čo Pán Ježiš urobil pre nás, to nás oslobodzuje. A on si myslel, že keď on krv bude prúdiť, až tak bude sa snažiť o to oslobodenie, takže vtedy bude oslobodený. A nie preto bol oslobodený, čo on robil, ale preto, čo urobil pre neho Pán Ježiš. A naraz odišiel radosný, šťastný, požehnaný dom. My sa musíme rozhodnúť, aby sme my dôverovali Pánovi. Aby sme my neslúžili, aby sme neklopítali na dve strany. Aby sme nerobili zo svojho života taký humor, ako som spomínal s tými hríbami. Jednoducho niektorí ľudia sú až na zasmiatie so svojím počínaním. Lebo nemajú pevnú pôdu Pánu Ježišovi. Ale dnes, keď si počul jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce. Dnes, kedy si sa rozhodol celým srdcom, tak ako ten Eliáš vyzýva a hovorí, rozhodnite sa, dnes sa rozhodnite. A on nekriča. Možno, že niektorí čakáte, že budem robiť na vás nátlak, že budem kričať, že budem sa tu rozlietávať nakazateľne a tak vám budem zvestovať Božie pravdy. Nie, ja vám hovorím ticho, naklonte svoje ucho, lebo vám niečo veľmi ticho poviem. Pán Ježiš vás oslobodí. Amen. Pán Ježiš vás uzdraví. Pán Ježiš vás poteší. Pán Ježiš vás naplní. Naklonite svoje ucho. Vy potrebuje, pozrite sa, Eliáš tam nekriča. On len začal hovoriť. A on je pristúpte. Keď Bálovi proroci tam hovorili, a prednášali, viete čo tam, oni nemuseli vôbec pristúpiť, ešte mohli urobiť tri kroky dozadu, pretože oni všetko počuli, lebo taký hluk, taký krik robili tí Bálovi proroci, tých extázach. Ale keď Eliáš hovorí, pristúpte bližšie, aby ste počuli, tú modlitbu. A on sa začal modliť. Viete, nie v tom je sila, nie v tom je záruka požehnania, že či sú veci ručné, alebo extázne, alebo neextázne, ale v tom je požehnanie, že máme spojenie so živým Bohom. A o toto tu ide. O toto tu ide. A to vždycky toto začína v tom rozhodnutí. Budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy k modlitbe. Z celého srdca ti ďakujem, drahý náš nebeský Otče, za Pána Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna. Ďakujem, Pane Ježišu Kriste, že si prišiel na tento svet a ty si nám všetko zvestoval, čo si videl u Otca, čo si počul, to, čo si bol svedkom, Pane. Ty si nám nič také nepovedal, čo si nepočul od Otca. Ale všetko si nám odovzdal, ty si nám dokonale zjavil Otca. A tak si hovoril aj Filipovi, či si ma nepoznal, Filipe? Veď Otec je vo mne a ja som Otcovi. Slova, ktoré ti hovorí, Otec hovorí. O, ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste. Ďakujem, že ty si ten záchranca, ty si ten spasiteľ sveta. Nepotrebujeme žiadne barličky, nepotrebujeme žiadne pomôcky, nepotrebujeme žiadne príručky k tomu, aby sme sa dostali do neba, kde môžeme mať tvoje slovo, ktoré je zaznamenané v Svetom písme. A my môžeme sa oprieť o toto tvoje slovo. A to slovo bolo na počiatku. To slovo je i teraz. Tu aktuálne. To slovo sa nás dotýka. To slovo nás oslovuje. Dáva nám svetlo, nádej, vieru. Ale zároveň nás aj napomína, karha a vyvádza nás z našich poblúdení. A tak sme tu, Pane, počujúc a vidiac Tvoje slovo, lebo Ty si tým slovom, Pane Ježišu. A ďakujeme Ti, že si prišiel do svojho vlastného. A dieťa Tvoji vlastní neprijali. Ty si povedal, že si tí, ktorí ťa prijali, tým si dal právo a moc, aby sa stali deťmi Božími. Áno, Pane, ďakujeme Ti, že sme ťa mohli prijať. A ďakujeme, že to slovo je to, ktoré nám dáva silu a zmysel do našich budúcich dní. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy a v našich srdciach tak prežívame, že jednoducho to krinkanie, že sme náchylní na tie dva extrémy, ísť v jednom alebo druhom jarku. A tu je, Pán Ježiš, tá cesta, o ktorej aj milý brat na začiatku hovoril, že ja som tá cesta, hovorí Pán Ježiš, i pravda, i život. A ty chceš ísť na tejto ceste, ty sa rozhodneš dnes, že ty chceš dôverovať Božiemu slovu a celé zložiť to svoje srdce pred Pánom. A chceš to urobiť dnes, zodvihni svoju ruku. To je tvoja príležitosť. Buď požehnaná, sláva Pánu. Aj ty buď požehnaný. Buďte požehnaní. V tom drahom mene Pána Ježiša. O, príď Duchu Svätý, aj ty tam bude. Buďte požehnaní. Príď Duchu Svätý svojou mocou. Príď a zapečať tieto srdcia. O, Pane, oni pochopili tvoje slovo. Lebo počuli pravdu. A ty si povedal, Pane Ježišu, že poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. O, Pane, vyslobod nás z našich blúdnych myšlienok. Vyslobod nás z našich blúdnych ciest. A postav naše kroky na tú pravú cestu, ktorú si ty sám, Pán Ježiš Kristus. Požehnaj tieto srdcia. Požehnaj tieto duše. Drahé srdcia, drahé duše, nech čokoľvek by vás viazalo, nech by to bolo odkiaľkoľvek, či z dola, či z hora, a čo by vás zdržiavalo na ceste za Pánom Ježišom, nech v tejto chvíli autorite mena Pána Ježiša Krista, nech pukajú tie povrazy, nech sa trhajú mene Ježiša Krista to v tvojom živote a vyhlasujem ti mene Ježiša Krista slobodu od tvojho trápenia. Neboj sa, len ver. A budeš spasený ty aj tvoj dom. Poď a nasleduj Pána Ježiša. A to nie zajtra, ale už dnes. Poď. A tak to hovorí Pán Ježiš. Keď otvoríš svoje srdce, ja pôjdem k tebe a budem večera s tebou. A ty so mnou. Moje ovce čujú môj hlas. A ja ich volám po mene. A oni nepôjdu za cudzím hlasom. Oni pôjdu za mnou, hovorí Pán Ježiš. Lebo počujú môj hlas. Ty poď a nasleduj Pána Ježiša. Buďte požehnaní. V tom drahom mene Pána Ježiša. A v tomto rozhodnutí, v tomto požehnávam, tejto požehnanej chvíle, keď si sa rozhodol vo svojom srdci, neozeraj sa strach. Neboj sa, že ty to nedokážeš. Nemysli na to, že to je príliš veľká požiadavka. Pán je ten, ktorý bude s tebou. Tak to hovorí Pán Ježiš. A ja som s tebou po všetky dni tvojho života. Až do skonania sveta. Nikdy ťa neopustím. Držím ťa za ruku a vediem ťa cestou, ktorou máš ísť. Požehnám ťa. Lebo moje myšlienky o tebe sú o požehnaní. Aby som ťa zbudoval a nezbolil. Aby som ťa zasadil a nevyplienil. Aby som ti dal požehnanú budúcnosť tebe i tvojim deťom. I tvojim budúcim generáciám. Ty poď a nasleduj ma. Vďaka ti, Pán Ježišu. Vďaka ti za tvoju prítomnosť. Vďaka ti za dotyk tvojho svätého ducha. A ďakujem, že sme sa mohli rozhodnúť pre teba. Drž nás za ruku a teraz, keď pôjdeme domov, nech ten tvoj pokoj a tvoje požehnanie nech spočíva na našich srdciach od teraz až na veky. Amen. Amen.